Šrimad Bhagavatam, 6. pjevanje, 18. poglavlje, stih 48. Napsusnaya nakupjeta, nasambhasheta durjanaihi, navasita dautavatsaha, Srajam ca vitritam kvacit.
Srajam ca vitritam kvacit.
Ne. Apsu.
Apsu.
Uvodi.
Uvodi.
Snajat.
Snajat.
Smeš se kupati.
Nakupjeta.
Ne smiješ se naljutiti.
Ne smiješ se naljutiti.
Nasambhasheta.
Nasambhasheta.
Ne smiješ govoriti.
Ne smiješ govoriti.
Durjanaihi.
Durjanaihi.
Sa poročnim osobama.
Sa poročnim osobama.
Navasita.
Navasita.
Ne smiješ nositi.
Ne smiješ nositi.
Adautavasaha.
Adautavasaha.
Neopranu odjeću.
Neopranu odjeću.
Srađam.
Srađam.
Cvjetni vjenac. Ča
i
vidritam koji je već bio nošen kvačit ikada. Kašjapa Muni je nastavio: draga moja plemenita ženo, nikada nemoj ući u vodu dok se kupaš, nikad se nemoj ljutiti i nemoj razgovarati ili se družiti sa poročnim osobama, nikada nemoj nositi neopranu odjeću i nemoj staviti na sebe vijenac koji je već bio nošen. Stih 49. Nočištam sandikanam ča samišam vrišaj lahritam bunjito dakjaya drištam piben panjali natvapaha. Nikada nemoj jesti ostatke hrane, prasadu, ponuđenu boginji Kali, Durgi i sve što je zagađeno mesom ili ribom. Nemoj jesti ništa što je donio ili dotirnuo šudra, niti ono što je vidjela žena u svom menstrualnom periodu. Nemoj piti vodu iz skupljenih dlanova. Smisao: boginji Kali se obično nuti hrana koja sadrži meso i ribu, i zato je Kašjapa Muni strogo zabranio svojoj ženi da uzima ostatke takve hrane. Vajšnavi nije dozvoljeno da uzima hranu ponuđenu polubogovima. On je uvijek postojan u prihvaćanju prasade ponuđene gospodinu Višnu. Kroz sva ta uputstva Kašjapa Muni je na negativan način poučio svoju ženu Diti kako da postane Vajšnavi. Stih 50. Nočišta sprišto salila sandjajam mukta murdađa anarčita samjatavak nasamvita bahišćaret. Nakon jela ne bi trebala izaći na ulicu, a da nisi oprala usta, ruke i stopala. Ne bi trebala izlaziti van uveče ili sa raspuštenom kosom, niti bi trebala izaći van, a da se nisi pravilno ukrasila nakitom. Ne bi trebala napustiti kuću ako nisi veoma ozbiljna i dovoljno pokrivena. Smisao: Kašjapa Muni savjetuje svojoj ženi da ne izlazi na ulicu ako nije lijepo ukrašena i obučena. Nije ohrabrivao nošenje mini sukanja koje su sada postale moderne. U orijentalnoj civilizaciji kada žena izađe na ulicu mora biti potpuno pokrivena tako da je nijedan čovjek ne može prepoznati, to znači i lice. Svi ti metodi se trebaju prihvatiti radi pročišćenja. Ako se osoba posveti svjesnosti Krišne, potpuno je pročišćena i tako uvijek ostaje transcendentalna prema zagađenosti materijalnog svijeta. stih 51. Nadauta pada prajata, narara pada udakshiraha, shaita naparan nanyair, nanagna nača sandhyayoho. Ne bi trebala leći ako nisi oprala svoja stopala ili se pročistila, niti bi trebala leći sa vlažnim stopalima ili glavom okrenutom ka zapadu ili sjeveru. Ne bi trebala ležati naga ili sa drugim ženama, niti bi trebala ležati za vrijeme izlaska ili zalaska sunca. I još jedan stih i komentar. Dauta vasa šučirnityam sarva mangala samyuta pujayet pratarashat prag govi pran shriyam achyutam. Obukavši opranu odjeću, uvijek čista i ukrašena kurkumom, sandalovom pomašću i drugim povoljnim stvarima, trebaš prije doručka obožavati krave, bramane, boginju sreće i svevišnju božansku osobu. Smisao. Onaj ko je naučio da poštuje i obožava krave i bramane je istinski civilizovan. Preporučuje se da obožavamo svevišnjeg gospodina, a gospodin jako voli krave i bramane, namo bramanja devaja, go bramana hitaja ča. Drugim riječima, civilizacija u kojoj se ne ukazuje poštovanje kravama i bramanama se osuđuje. Ne možemo postati duhovno napredni ako ne razvijemo bramanske odlike i pružimo zaštitu kravama. Zaštita krava obezbjeđuje dovoljno hrane pripremljene sa mlijekom koja je potrebna za naprednu civilizaciju. Ne bismo trebali zagađivati civilizaciju jedući meso krava. Civilizacija mora učiniti nešto progresivno i tada se može nazvati arijskom civilizacijom. Umjesto da ubijaju krave da bi jeli meso, civilizirani ljudi moraju praviti razne mliječne proizvode koji će poboljšati stanje u društvu. Ako slijedimo brahmansku kulturu, postaćemo kvalifikovani u svjesnosti Krišne. Ovdje se spominju razna pravila i propisi i slijeđenje tih pravila i propisa i pravilno izvršavanje obreda u stvari. Ovo što Kašjapa Muni poučava njegovu ženu je, zove se obred pumsavana. I Šrila Prabhupada u jednoj rečenici objašnjava svrhu toga, a to je da je pročišćenje. Svrha svih tih pravila je pročišćenje. Pročišćenje srca, pročišćenje svjesnosti, četo, darpana marđana. Četa znači svjesnost, ali neka znači i um i srce. Prevodi se na više načina ta riječ. I ima puno toga. Mislim, ovo kad bi neko nama rekao, mi bi trebali imati to na papiru zapisano da bismo mogli da slijedimo. Sve to ne može se sve zapamtiti. Nekad bakte imaju sve na papiru zapisano. Recimo neke puđari koje sve mantre treba izgovoriti. Sve na papiru napisano, dok ne nauči na pamet. I u Bhagavad Giti rečeno da sva ta pravila i propisi koji su dali su propisana pravila slobode. Slijede se ta pravila da bi doveli do oslobođenja, do oslobođenja od uvjetovanosti materijalnom energijom. Do oslobođenja od uvjetovanosti materijalnom energijom. Živo biće je uvijek pod kontrolom ili materijalne ili duhovne energije. Ne može, pošto je malo, živo biće je malo i onda ne može biti neovisno od energija Boga. I ono samo je energija Boga isto. Živo biće je energija Boga isto. Dijelić Boga, namijenjen za služenje Boga i za to da Bog uživa u živom biću i u njegovom služenju i njegovoj ljubavi. Znači, možemo uzeti, pokušati uzeti utočište Maje ili iluzorne energije svevišnje božanske osobe, ili možemo utočište, uzeti utočište božanske energije Daivim, Prakritim, Ashitaha, uzeti utočište božanske energije. I ono što mi pokušavamo u Bhakti Yogi je uzeti utočište božanske energije. I sljeđenje pravila i propisa koje su dati u svetim spisima je isto uzimanje utočište božanske energije. Znači, ima dvije vrste energije. Sve energije dolaze od gospodina i živo biće ima taj izbor. Može uzeti utočište materijalne energije i može uzeti utočište duhovne energije. Zašto mi želimo uzeti utočište duhovne energije? Zato što vjerujemo da je ona vječna i da je to prirodni položaj živog bića i duhovne duše, da bude u duhovnoj energiji, a da je privremeni boravak u materijalnoj energiji nešto što je umjetno za živo biće, nije prirodno. Kao preuzimanje neke uloge koja nije naša priroda. Kao kad možda imate ulogu u filmu ili u teatru i onda to niste vi, nego samo glumite. Glumimo samo, to nismo mi. Toko mi smo poprimili ovo tijelo, mi smo prihvatili ovo tijelo i poistovjećujemo se s njime, mislimo ja sam muškarac, ja sam žena, ja sam Slovenac, ja sam Hrvat. I imamo tu ulogu dok ne dođe smrt. Ali posle toga ne znamo gdje ćemo ići i gdje ćemo se roditi. Meni su rekli, recimo, da sam u prošlim životima bio puno u Indiji. Ja sam u ovom životu samo jednom bio u Indiji. Nije mi izgledalo jako familijarno. Puno sam se osjećao familijarnije, ili stvari su mi bile poznatije kad sam prvi put išao u London. I onda moguće je da u jednom životu sam bio u Englesku, u jednom životu u Indiji. Ali sjećanje ostaje nekad više, nekad manje u podsvijesti ili u svijesti. I u krajnjoj liniji to nije ni toliko bitno. I onda isto nekad ljudi su jako zainteresirani za prošlost. Šta sam bio u prošlosti, s kim sam bio u prošlosti. Međutim, prošlost je nešto što je iza nas i nešto što ne možemo promijeniti. I bolje je koristiti vrijeme da se fokusiramo na sadašnjost i na budućnost. Ako nešto možemo naučiti iz prošlosti, ako smo neku grešku napravili. I početak mira, početak unutrašnjeg mira je razumijevanje zakona uzroka i posljedice. Zašto je to tako? Možete vi meni reći.
Zato što onda znamo formu.
Kako?
Znamo formu, kako se ponašati, što ćemo dobiti.
Aha.
Lakše nam je odrediti uvjete stvari.
Dobro.
Zato što znamo da ispaštimo zbog prošlih dijela koji su zakonomije.
Pa otkud znaš da... Ali kako znaš da si radio? Mislim, kako znaš da si nešto... Ne sjećaš se? Aha, po posljedici zaključuješ o uzroku. To ima logike. Bare meni, ne znam da li vam ima logike. Znači, ako vjeruješ u taj zakon Boga i zakon prirode da svaki posljedica ima uzrok, onda ako se nešto desi, onda osoba može misliti pa mora da sam nešto učinio loše kad mi se ovakve stvari dešavaju. U prošlosti ne sjećam se toga, ali ako taj zakon važi, ako je taj zakon validan, onda mora da sam nešto učinio. I sad, takvo razumijevanje vodi do preuzimanja odgovornosti za našu prošlost, sadašnjost i budućnost. I velika prednost toga je da prestanemo da krivimo bilo koga za našu vlastitu bijedu. Prestajemo da krivimo druge, da okrivljujemo druge za ono što se nama sada dešava. Mnogi ljudi, mislim, ja pričam sa stotinama ljudi, mnogi ljudi su zaglavljeni u okrivljavanju drugih, okrivljavanju okolnosti, okrivljavanju rođaka, okrivljavanju prijatelja, okrivljavanju političara i lidera, i puno vremena provode u okrivljavanju drugih. Ako neko može prestati da okrivljuje druge, onda će osjetiti veliko olakšanje. I ako može preuzeti odgovornost za svoj život. I u 23. poglavlju 11. pjevanja postoji priča o Avanti Brahmani, gdje cijela priča se bavi sa okrivljavanjem, odnosno sa neokrivljavanjem, i pokazuje visoku svjesnost Avanti Brahmane, koji nikoga nije okrivljavao za ono što mu se dešava, nego je sam preuzeo odgovornost. To je jako teško, čak i za mnoge bakte. Bakte čitaju visoku filozofiju i prakticiraju vrlo moćan proces bakti joge. Hare Krishna mantra je najjača mantra ikada, igdje, ali ne razumijemo najjednostavniji zakon karme ili zakon akcije reakcije i još uvijek mislimo da nije fair što ja moram proći kroz ovo što prolazim. Nije fair. I postoji to pitanje, Krišna Dharma Prabhu spominje to pitanje, zašto ja? Zašto ja? I to pitanje je u stvari upućeno Bogu. Jer on je taj koji stoji iza svega. Kašjapa Muni kaže svojoj ženi, nemoj se ljutiti. To je jako teško za svakoga. To je jako teško za svakoga. Većina ljudi su osjetljivi, većina bakta su osjetljivi, i onda možemo vidjeti da i najmanja sitnica nas uznemirava ako stvari ne ide onako kako mi želimo. I mene recimo jako uznemiravaju zvuci, i neko može mirno da daje lekciju dok neko tamo priča glasno, a ja ovo, meni je to teško, ali nemoj, ok, u redu. A neko me ne smeta, on može se može isključiti jednostavno. Pa nema, ne treba, već smo im puno puta rekli, znači.
To se mogu predavači.
Šta predavači?
Da, novi predavači sad.
Kako miš predavači? A, misliš predavači? Pa, ok. Ma ne, mislim, pričaju važne stvari. Pričaju važne stvari, samo malo tiše treba, ne bi ovo... Anyway, nije bitno. Znači, ili, recimo, na ulici automobili, neko prolazi, mislim, ima ona granica gdje počinje da sluh se oštećuje, granica glasnoće. Ali ljudi jednostavno prolaze, auti prolaze, puno auta prolazi, izađite na Celovšku cestu i možete oštetiti svoj sluh jako lijepo. A meni to užasno smeta. Ja, i ako nemam tam ove, kako se zove, ove čepiće za uši, ja onda pokrijem rukama uši i ljudi me gledaju kao da sam lud. Ali jednostavno treba zaštititi uši, jer sluh se gubi sve više. Specijalno kad ono malo uđete u godine, onda se sluh gubi sve više i oštećuje se sluh isto. Onda možda vam smetaju mirisi, možda vam smetaju ljudi, njihov stil, njihov izgled, nečiji nos, što god. Svakome nešto smeta. I međutim, šastri nas uče, sveti spisi nas uče da postanemo ne uznemireni dvostranostima materijalne prirode, da ne postanemo previše radosni kada je nešto materijalno ugodno i da ne postanemo previše uznemireni kada je nešto materijalno neugodno. I da se izdignemo iznad dvostranosti. I to isto nije lako, zato što mi smo navikli na to da sve bude što, da stalno sve bude što lakše, što bolje i tako dalje. Imamo tendenciju da idemo linijom manjeg otpora, znači uvijek ćemo prihvatiti ono što je lakše. Ima jedna knjiga, zove se Pojedi žabu, od Brian Tracy. Šta je žaba? Žaba je ona aktivnost koju ćemo imati tendenciju da odlažemo. Naprimjer, ne znam, ko kod zubara ići ili nešto što je teško, ili treba očistiti sobu, jao, pa ne mogu, pa nisam stigao, pa tako mjesec dana, očistiti sobu ili očistiti kupaonu ili stvar sa kojom se svi susrećemo je začepljen lavabo ili kada u kupaoni. I onda kad počne se skuplja voda, pa kad počne da izlazi, onda kao pa aj sutra ću, pa ajde ovo, pa ajde i tako dalje. I onda dok on se ne povraća, nećete uraditi ništa po tome da se to riješi. Ali tamas sve više i više. Ako se ne bavimo tamasom, onda tamas sve više i više nas priplavljuje. Znači, Bhagavatam nas uči vrlini, a vrlina je kvaliteta brahmane. I ovdje se spominje brahmanska kultura. Bez brahmanske kulture i zaštite krava nema progresivne civilizacije. Bez brahmanske kulture i zaštite krava nema brahmanske civilizacije. Nema progresivne civilizacije. Nema napredne civilizacije. Znači, brahmana znači djeluje osoba koja djeluje u vrlini i sva živa bića, sva živa bića u omatranom svijetu se ohrabruju, specijalno ljudska bića se ohrabruju da djeluju u vrlini. Zato što u vrlini isto mogu biti sretni i mirni i proživjeti ostatak života u miru, u vrlini. I zato gune su opisane u detalje u šastrama i mi možemo se trenirati da budemo u vrlini. I sve ovo što mi radimo u stvari nas, je, trebalo bi da nas dovede do vrline. Trebalo bi da nas dovede do vrline. Ali ako neko mehanički prakticira proces bhakti joge, on neće ući u vrlinu. Ako samo izvenski prakticira zato što mora ili zato što se želi prikazati kao spiritualna osoba, on neće doći u vrlinu. I onda kad dođe neki test, onda će se vidjeti koliko je u strasti i neznanju. I rečeno je, kada stisnete naranđu, iziđe sok od naranđe. Slično tome, kada je osoba pod nekim pritiskom, onda se vidi što je u njenom srcu. Nekad izlazi ogroman gnjev, frustracija, mržnja, zavist i tako sve te negativne osobine. I specijalno kada smo pod nekim pritiskom možemo vidjeti zaista na kom smo nivou. Jer kad je sve lijepo, onda recimo hladnoća može uzrokovati depresiju, da se jako loše osjećamo, ljudi idu van, smrzavaju se, ili unutra isto, ako nema grijanja, smrzavaju se. I zato što te okolnosti utiču na naš um, dvostranosti materijalne prirode utiču na naš um. U Šrimad Bhagavatamu je rečeno da je bhakta kao planina, da kao što planinu kiša zaliva i vjetrovi pušu na nju, tako, a ona ostaje nepomična, tako isto bhakta može biti izložen raznim dvostranostima materijalne prirode, nevoljama i bjedama, ali ostati neuznemiren. Recimo, rečeno je da bhakta je, u Bhagavad Giti, da je bhakta jednak u pokudi i pohvali, u kritici i pohvali. Sad vi možete reći, pa ja mogu biti jednak u pohvali, ali u pokudi ne mogu baš tako biti jednak. Ali Šrila Prabhupada je rekao da vježbanje dovodi do savršenstva. Vježbanje dovodi do savršenstva. Jedan od najmoćnijih principa uspjeha koji smo saznali u životu je svakodnevno vježbanje. Svakodnevno vježbanje. Iza svakog uspjeha stoji dugogodišnji rad. Ako ne u ovom životu, onda u prošlom životu. Dati je primjer jajeta kome pile i onda kada pile razbije ljusku i izađe van, neko može reći, wow, kakav uspjeh, kakav proboj, kakva senzacija. Pile je izašlo iz kakvo čudo, pile je izašlo iz jajeta i pukla je ljuska. Tako isto neko preko noći može dostići uspjeh i ljudi mogu misliti rođenje pod sretnom zvijezdom. Rođenje pod sretnom zvijezdom. Ali niko nije vidio tisuću malih napora tih krila i onda oni su vidjeli samo krajnji rezultat. Jednom su pitali Lady Gagu, kako ste se osjećali kada ste prvi put čuli vašu prvu pjesmu na medijima, na radiju? Ona kaže, pa bilo je krajnje vrijeme. Zato što ona je toliko radila teško da postigne uspjeh i da nauči da pjeva i da svira i sve. I da ona je smatrala da je to zakasnili uspjeh. Zakasnili uspjeh. Znači, nijedan uspjeh nije slučajan. Vi vidite nekoga, ne znam, želite možda biti motivacijski govornik, da vidite nekoga kako je uspješan, kako stotine tisuće ljudi dolaze na seminare, ostaju satima, slušaju ga kako priča. I onda pitali su Tony Robbinsa, on je motivacijski govornik, pa kako ti možeš da 7 dana po 8 sati dnevno držiš ljude u totalnom fokusu? Ovako ti gledaju. A on kaže, pa ja kad sam počeo sa javnim govorom, sa predavanjima, sa seminarima, moji prijatelji bi radili 3 govora na mjesec, a ja sam radio 3 govora na dan. Tako da je razvio šakti, razvio je sposobnost, razvio je energiju jednostavno time što je to radio. E onda ili isto možete vidjeti nekog baktu, kako ja se sjećam kad sam prvi put vidio Krišna Kšetru Maharadža u gomili bakta, puno bakta, mislim, onako, nije toliko velika prostorija bila na njemačkoj farmi, i on sjedi među baktama, nije, mislim, ja sam mogao bilo koga da vidim, tu su sve poredani bakte, ali on je tako sjajio. Ja pitam nekog, pa ko je ovo? Ono kaže, pa to je Krišna Kšetra, tad nije bio Maharadža još. To je Krišna Kšetra Prabhu, on je pučar i... No, možemo vidjeti nekog kako sija, kako je specijalan, kako se jako razlikuje, kako ima višu svjesnost, kako je samilostan, kako ima božanske osobine. I možemo misliti, on je sretna duša. Nekako Bog ga je pogodio gromom i transformirao ga je. Ali zapravo, ako neko dobro radi džotiš, ili šta god, ili može pogledati prošle živote, može vidjeti koliko života je on prakticirao duhovni život, koliko života je radio jagije, žrtvovanja, studirao šastre, pjevao sveta imena, na milijune puta pjevao sveta imena. I njegov uspjeh i njegovo trenutno stanje svjesnosti nije slučaj, nego je plod dugogodišnjeg teškog rada. I zato se nekad kaže da uspjeh je niz malih koraka u pravom smjeru. Uspjeh je niz malih koraka u pravom smjeru. Zato možemo reći da jedna od najvećih formula uspjeha je dnevno investiranje. Dnevno investiranje. Bakti mi kažu nekad, ja želim ovo, ja želim ono. I onda mi kažu, pa znaš, eto, imam sad vremena da radim na svom projektu, ne da mi se. I onda kako možeš očekivati uspjeh? Ne da ti se, bolje malo klikati po internetu, malo YouTube gledati nekog psa kako pleše. I ovaj, a tvoj projekat te čeka, ti si rekao da je to tvoja strast, da je to tvoj životni projekat, da si to ti, da ti ovaj, ne želiš ni jedno drugo zanimanje, ali kad imaš vremena da radiš na tome, konačno, ne da ti se. To znači da je osoba u tamasu, pod prekrivena gurnom neznanja, prekrivena energijom neznanja, materijalnom energijom neznanja, i da sada je ovako, jednostavno je, kako se kaže, zarobljena ili vezana, zavezana, da ne može djelovati zato što je prekrivena. E sad vi možete reći, pa da, mi smo žrtve materijalne energije. Mi smo žrtve materijalne energije zato što je to naš izbor. Svjestan ili nesvjestan. Znači, odgovornost je naša. Ako neko preuzme odgovornost za svoj život, on prestaje očekivati da će drugi biti odgovorni za njegovu sreću i za njegov život. I najveća odgovornost koju mi imamo kao ljudska bića ili kao aspirirajući bakte je šta biramo u životu. Šta biramo. A šta mi trebamo birati? Šta bismo trebali birati? Šta vi mislite? Šta trebamo birati? Trebamo birati ono što je za bhakti jogu. A ko je bhakti joga? A? Ono što... A?
Trebamo birati u životu što trebamo birati. Ono što nam daje inspiraciju za transformaciju, za progres u životu.
Okej. Trebamo birati ono što nam daje inspiraciju za transformaciju, za progres u životu. Ponavljam zbog interneta. Mislim, ako imate dvije stvari, i kako ćete izabrati, na temelju kog kriterija ćete izabrati od dvije stvari? Jedna je ovo, jedna ono. Ja vam nudim ovo i ovo i vi gledate. I kako ćete izabrati? Zašto biste izabrali jednu, a ne drugu? Šta koja ima? Ti si previše svjestan Krišna. To nije dobro. Inspiracija. Ja, šta je najveći motivator? Šta nas najviše motivira? Ajde iskreno, da budemo iskreni.
Želje,
ali za čime?
Za nekim rezultatom.
Zašto? Ovo mi se sviđa.
Zato da nešto dobijemo od toga.
E, a zašto bismo željeli nešto da dobijemo? Da? Da bismo bili sretni, da bismo imali dobrobit od nečega. Znači, najveći motivator, to je nova teorija motivacije, najveći motivator je osobni interes. Ako smo pošteni, najveći motivator je osobni interes. Ljudi mogu nas pitati, pa zašto ti mene služiš? Pa zato što se dobro osjećam. A je baš sebičan. Boga mi, takva sebičnost se traži. Gdje neko sebično daje i sebično služi. Ja sam samo jednom u životu platio jednom klijentu za session. Umjesto da on meni plati, ja sam platio njoj za session. Jer toliko sam dobio tog sešna zato što ona je u tom sešnu razmišljala na glas šta bi radila sa svojim projektom. Ja sam toliko naučio iz tog sešna da sam rekao ja ti moram platiti, ovo je stvarno, ovo je bio za mene sešan. Znači, ako mi razumijemo dobrobit od služenja, mi trebamo ljudima platiti zato što ih služimo, zato što nam dozvoljavaju da ih služe. Ako razumijemo koliko Bog cijeni služenje i koliko će Bog biti zadovoljan sa nama, mi trebamo platiti onome ko prihvata našu službu. To je ono, kad gledamo malo šta se iza dešava. Ako razumijemo zakone vrline ili zakone čiste vrline, onda možemo tako razmišljati. I da se vratimo na našu priču tu, u ovom zadnjem komentaru Šrila Prabhupada govori o zaštiti krava i Krišna Kšetra Maharadž je napisao akademsku knjigu o zaštiti krava i prikupio je toliko donacija i pokrio je sve troškove za izdavače, ne znam koliko, desetina hiljada, tisuća dolara, da je sada ta knjiga dostupna besplatno za download. Tako da ljudi mogu kroz akademsko objašnjenje shvatiti vrijednost zaštite krava i zaštite životinja. I to doprinosi zaštiti krava, doprinosi zaštiti krava to razumijevanje zašto treba štititi krave i dužnost bramana je da u stvari promoviraju i potiču zaštitu krava i ohrabruju i uključuju se sami na ovaj ili onaj način i recimo to je jedan način da kroz knjigu da se ljude uvjeri da je važno štititi krave. Znači brahmanska kultura i zaštita krava su dva elementa, dva glavna elementa progresivne civilizacije i rečeno je da nema duhovnog napretka bez ta dva elementa. Hvala vam puno na slušanju. Da li ima neko pitanje? Da?
Hvala ti za lekciju. Kako, kako pravilno prihvatiti greške koje radiš na putu osobne transformacije i razvoja na svom duhovnom životu? Kad se neke greške naprave, onda u mom primjeru, on self-sabotaž radi ono destrukciju. O, vidiš, nisi dovoljno dobar, mogao bi drugačije, sad si ovo napravio, već si mislio da si nešto drugo, a sad nisi nešto drugo, ne? I onda te bih htio nazad u pogrešnom smjeru, kako kažem, htio bi te maknuti od cilja, ne? I kako se s tim greškama suočavati, prihvatiti da nisi savršen i da radiš neke stvari koje još nisu 100% ok za bhakti jogu i za svjesnost Krišne, za druge ljude možda, tako ne.
Pa to je objašnjeno od strane Ačarija. Šrila Prabhupada kaže, neuspjeh je temelj za uspjeh. Zašto je neuspjeh temelj za uspjeh? Zato što mi učimo šta ne ide, šta ne funkcionira, učimo na greškama. E sad, rečeno je da prvoklasno inteligentna osoba uči slušanjem. Ako ti neko kaže to ne valja, ti zašto ne valja, razumiješ zašto ne valja i nećeš to raditi. Drugoklasna osoba inteligencije uči na greškama, znači ako pogreši, onda zna zašto nešto ne valja i onda više to ne radi. A treći klasna inteligentna osoba iznova radi iste greške. I nažalost većina nas smo u toj kategoriji. Iznova radimo iste greške. Tako da... Ali možemo si dati neki limit. Recimo, nakon 108 grešaka više ne radim tu istu grešku. A? Dobar broj? Malo, aha. Onda možeš još jednu nulu između dodati. 1008. Ja mislim da kod grešaka najvažnije je ne ponavljati ih. biti odlučan da ih ne ponavljamo, naučiti svoju lekciju na jedno ili dvije ili tri greške. Ja mislim da više od tri, to već je malo diskutabilno da li je tu sve čisto. Ne bih što reći, to je prerigorozno. To je tri, to pa to nije ništa tri. Dodati? Može.
Kad sam čitao ove knjigo o izlječenju suptilnog tijela i karmične diagnostike, jer se puno tim bavim, pa sam tamo zasledio od ovog autora da htjeli bi sve jednim džinovskim skokom, ne? On kaže tak, ne? Aha. Sve bi htjeli jednim džinovskim skokom napraviti, ne? A mi smo griješili toliko puno, a sad smo nešto pročitali i sad bi mi ono u sekundi bi sve transformirali, ali ne ide, ne? Treba...
Jako lijepo. Ono, sviđa mi se.
Ispaštat malo prije.
A ima ovaj osnivač IBM-a je rekao fail forward fast. Rekao je, nemoj se bojati da radiš greške, nego što više grešaka napraviš, to ćeš brže doći do uspjeha. Zašto? Zato što ćeš to brže shvatiti šta ne funkcionira. Pokušao si 100 puta jednu istu stvar pa ne funkcionira, onda znaš, to je greška onda. Fail forward fast. Samo napred. Idemo griješiti. Naravno, to ne preporučujemo. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ok? Šilo pravo pa neki? Ja, ne.